God dag. Velkommen til økonomistyring. Mitt navn Ivar Mo. Jeg 64 år, dessverre. Så retningen gitt, farten litt usikker, men før eller senere så havner du i grava. Jeg så heldig at jeg oppdaget nå at salen har faktisk da tatt etter min skjorte. Jeg merkte at stolen, så dette da tilfeldig, men det var jo litt festlig, synes jeg, men så den motløva som jeg så klart at det hjelper på selvtilliten når skolen følger opp sånn. Jeg gift, har tre barn, tre voksne barn. Jeg har jobbet i næringslivet, industrien, i cirka 10 år. Tilsammen så har jeg 23 års ledererfaring med økonomiansvar, både fra næringslivet og fra skolen her. Jeg har vært dekan ved et par avdelinger på skolen her i nesten 13 år, og mener selv at jeg har ganske bra bakgrunn for å kunne undervise og å gi eksempler og konkretisere et fag som økonomistyring. Jeg har undervist i ledelse med arbeidslivsjus, bedrifts- og forretningssystemer, markedsføring, investering og finansiering og opp gjennom året. Jeg har til og med undervist i statistikk og fysikk og kjemi. Jeg har NTH som bakgrunn, pluss økonomisk administrativ tilleggsutdannelse. Så det min faglige ballast. Den praktiske ballasten synes jeg nok kanskje selv den viktigste. Jeg synes det veldig artig å undervise. Jeg gleder meg til å være undervisningstime. Tror det deg, selv om jeg har vært der såpass mange år. Og jeg håper jeg skal få dere til å glede dere. Jeg oppfordrer dere sterkt, og det vet jeg at andre har gjort også, alt fra rektor, viserektor til da studieprogramansvarlig på forskjellige studier, det kom i gang med studiene umiddelbart. Det ikke noen grunn til å vente til i morgen eller til en annen dag. Begynn når det begynner. Jeg skal bruke første halvtimen, tre kvarter, det vil si bortimot første timen, til generelt, skal vi si, start av emnet. Og jeg kommer til å si noen stikkord som helt i tråd med det jeg sa når vi tok imot flekstudentene eller nettstudentene på onsdagen som var, i uka som var. Så hvis det nettstudenter her, så håper jeg inderlig dem kjenner igjen det jeg sier, og det bør de gjøre. Og alle ting som blir sagt her i salen, det vil si at opptak fra dere vel ikke så lett å få med, men det skjer streaming eller filming eller opptak om dere vil fra alle forelesninger. Og de ligger da ute. Jeg skal komme litt tilbake til nettstedet. Noen av dere har sikkert oppdaget det. Dere skal få sjanse til å stille spørsmål underveis, og jeg håper at jeg veldig glad i å diskutere, og jeg veldig glad hvis jeg har studenter som har tøffe meninger og harde meninger. Og det tror jeg veldig givende også for tilhørerne. Så vær så snill, still spørsmål, og det har vært sagt ved flere anledninger, dere skal lære dere til et kritisk tenkning. Om det står i en bok med stive permer, eller i en bok med myke permer, eller om det står i noen forelesningsnotater, så skal dere stille kritiske spørsmål til alt. Vi har blant annet en oppgavesamling, men drøss av feil i. Og det også, nå har ikke jeg sett gjennom hele oppgave, nei, unnskyld, den nye læreboka, 8. utgave, men i 7. utgave så var det flere feil. Og flere feil enn det som lå ute på nettet. Så det noe til bagateller i seg selv, men til alt som blir levert dere av skriftlig materiell eller muntlig fra min munn, skal dere være kritiske. Hvis dere ikke kritiske, så bringes ikke verden fremover. Og dere ser jo selv hva som står på, ja, det står kanskje der også, NTNU, kunnskap for en bedre verden. Og kunnskap, det å bryne gamle meninger med nye meninger, blant annet. Før vi starter, det noen spørsmål fra dere? Dere skal få selvfølgelig sjansen å stille spørsmål underveis. Da starter jeg, og jeg kommer til å si litt... Det var gærne vei. Jeg regner med at dere har hørt om begrepet effektiv rente. Dette hentet fra, ikke bare hentet fra, det jo den som ligger der. Dette da en salgsavis, for å kalle det, fra Felleskjøpet. En seriøs organisasjon, seriøs selgende bedrift. Og de opererer da her med at dere kan få 9 måneders betalingsutsettelse. Og det klart, hvis dere kjøper noe fullgjørsel B, eller noe limbånd, eller en spa, eller en rive, så er det greit å få utsatt betalingen i 9 måneder. Og dere er da så heldige at dere får den nette verdi av effektiv rente på bortimot 32%. Synes dere er greit? Gjør dere en god handel? Opptrer dere med økonomisk styrke? Nei. Og husk følgende, jeg kommer til å si det flere ganger senere, og det er at de som har dårligste økonomi får alltid de dårligste betingelsene. De som er fattige kommer alltid, har gjort og kommer til å i alle år fremover, uansett politiske systemer og hvilket land vi er i, de kommer til å få de dårligste betingelsene. De av dere som har ryddig økonomi, hva gjør dere? Er vi enige med at dere betaler kontant? Ferdig med det. Men det er ikke alle som har kontanter nok. Gjenfør luksusfellen, som sikkert flere av dere kjenner til, dette fantastiske, jeg vil kalle det skuespill, men det er jo ikke det, dessverre. Så emnet heter økonomistyring, og det er valgt med hensikt i sin tid. Så la oss sette opp noen stikkord. Dere trenger ikke å notere dette. Dette har ikke noe med pensum å gjøre, men jeg bare velger å sette opp noen stikkord her. Skal vi se. Kommer de inn. Sånn. Styring. Dere skal styre unna den type salgsbetingelser eller kjøpsbetingelser sett med deres øyne. Og økonomistyring, grunnen til at vi har valgt navnet, det er med å ha med ordet styring. Det handler om økonomi, ja, men det er dere som skal ta styringa. Dere skal ikke la dere bli styrt. Og her igjen så er det grunn til kritisk tenkning. Når dere får noen tilbud som høres fantastisk ut, så må dere regne med at det ikke er så fantastisk. Er det for godt å tro det, så er det som regel for godt å tro det. Det er for som regel ikke sannheten dere får servert. Dere skal lære dere til husholdering. Er det noen av dere som vet hva ordet husholdering betyr? Er det noen av dere som bruker ordet? Det er et gammelt norsk begrep. Og jeg kan trøste dere med, også mange ansatte aner ikke hva ordet husholdering, for jeg har sjekket, betyr. Er det noen av dere som kan tenke seg det? Nei, still det som i graven. Hvis vi skal oversette det, så kan vi jo prøve å oversette det sånn grovt sett med ordet forvaltning. Altså husholdering, det har noe med rett og slett hvordan ta vare på ressursene, hvordan bruke ressursene. Er det noen av dere som spiser restemat noen gang? Ja, det er en del av husholderingen. De som er dårlige til å husholdere, de kaster gårsdagens middag. Selv om det kanskje faktisk den gårsdagens middag pluss middagen dagen før, kanskje det kunne kombineres til en ny middag. Så har dere spart de pengene, for eksempel. Hvor mange av dere bruker brukte klær? Eller kjøper brukte klær? Ingen? Noen? Noen få sjeler? Og går dere på Fretex eller andre steder, ting og tøy, så kan dere få klær for en slikk og ingenting. Dere kan få ting, skjorter, bukser og så videre, nede i 20, 30, 40 kroner. Og da er spørsmålet, det er deres valg. Det er dere som skal styre. Det er ikke det jeg sier som er regelen her. Det er deres mening. Men jeg skal hjelpe dere til å bevisstgjøre dere at de fleste av oss har begrenset tilgang på ressurser. Blant annet begrenset tilgang på penger. Alt dere bestemmer dere for, alle deres valg, det gjelder fremtiden. Og fremtiden, den er vi fullstendig klar over. Den er usikker. Vi vet ikke hvordan fremtiden blir. Dagens pensjonister er usikre på, kommer pensjon til å holde seg? Det står artikler i avisen som sier at i 2025 får Norge et sjokk, et finanssjokk på en helt annet nivå enn de finansieringskrisene vi har vært gjennom. Ja. Og så dagen etter så kommer det da en artikkel i Dagens Næringsliv som sier at det som ble sagt i går er egentlig bare tull. Det kommer ikke noe sjokk i 2025. Det dette viser er selvfølgelig at ekspertene, såkalte eksperter, de er uenige. Og det har de vært til alle tider. Noen mener at prisene på boliger i Oslo skal fortsette å gå opp, og noen mener at det kommer et sjokk. De som nå, da mener jeg nedover. Og det har noen av de depressive, de har sagt det nå i 10 år. Nå går det snart til helvete. Det har de sagt med gjennom mellomrom. Foreløpig har det ikke gått til helvete. Så kan man stille fundamentale spørsmål. Er det noe ved økonomien som tilser at prisene skal videre oppover? Mange mener det, og mange mener det motsatte. Igjen så hersker det usikkerhet. Dere skal skaffe dere handlingsrom. Å styre og ta styring, det er å gi seg selv handlingsrom. Hva innebærer det? Vi kommer til noen regler senere i forbindelse med regnskap og regnskapsanalyse, og det er for eksempel da, eller jeg kan stille spørsmål til dere, hvor mye penger synes dere at dere må ha i banken? Hvor mye penger, likvider, tror dere at en bedrift bør ha til enhver tid? Greier dere å si noe sånn generelt rundt det? Hvor mange av dere har litt penger i banken? 2, 3, 4. Jaha, ja, det er mange flere, når dere får tenkt dere om. Er det godt å ha det? Ja, det er jo godt å ha det. Spørsmålet er, hvor mye bør dere ha? For noen få dager siden så var det i Dagsrevyen innslag om følgende, og det er at det å ha pengene i banken er jo et direkte tap. Ja, det er et tap. Når dere får da 0,25% rente, og så er inflasjon over, og så er det formuesskatt og hele pakka, så det er klart, dette er negativt. Men allikevel, hvorfor har folk penger i banken? Jo, fordi at det er sikkert og trygt og godt. Ikke det at, de er ikke mest opptatt at penger kan bli borte, men det at de har tilgang på penger og tilgang på midler, og det er det dere skal skaffe dere. Det er å skaffe seg selv handlingsrom. Hvor mange av dere har bil? Jaha. Er det noen av dere som har opplevd siste måned at noe har skjedd gærent med bilen? Og kom som et lite sjokk? 3, 4, 5 stykker, ja. Og kom det som et ubehagelig sjokk? Ja. Det er Murphys lov. Og det betyr det kan gå gærent, det kan gå til helvete på de mest ubehagelige tidspunkter. Og da det passer absolutt dårligst. Og det er som regel alltid. Så det betyr da, hvis dere er blakke, så må dere i banken og låne. Har dere en anstrengt økonomi og fullt av sånne lånesituasjoner som den biten der, for det blir registrert, så ligger dere tynt an. Hvor mye penger bør dere ha i banken, eller på en konto, eller liggende i sparegrisen, i lommeboka, hvor som helst? Dere bør i hvert fall ha minimum, akkurat som en bedrift, ha minimum 1 måneds omsetning for en bedrift, og for dere da, som en parallell, 1 månedslønn. Og da snakker vi om 1 månedslønn etter skatt. Da har dere i hvert fall 1 måned å områ dere på, hvis noe skulle skje. Dere bør ha mer enn dette, altså. Men det er et absolutt minimum. Så igjen, vi er tilbake til de som har dårligst råd, får de dårligste betingelsene. Dere skal ta førersetet. Dere skal entre førersetet. Dere skal, som jeg sa i stad, dere skal ikke la dere styre av omgivelsene, av situasjonen. Det er dere som skal styre situasjonen fremover. Det er gjort en undersøkelse britisk, og i Storbritannia så er det ca. 20% av befolkningen som lider av sykdommen i gåsøyne, finansfobi. Kan dere tenke dere hva det er? Finansfobi. Er det noen av dere som har finansfobi? Er det noen av dere som kjenner noen som har finansfobi? Ingen? Vær så god. Har du lyst til å si noe? Ja, og da kan du oversette ordet finanspåvi. Hvordan oppfatter du begrepet? De som deltar i luksusfellen, der er det mange eksempler. En skal ikke tro at folk er så tjukke i huet som de som deltar der, men det er de jo i hvert fall på dette området av livet. Og finanspåvi, det er rett og slett engstelse, angst, frykt, redsel for alt som har med penger å gjøre. Kommer det en konvolutt, og dere hører jo selv at det er jo steintullete, men kommer det en konvolutt som du aner er en regning, så hiver du den, eller legger ned i skoeske, i en bærepose som det har kommet fra disse programmene, og så glemmer du det. Og alle som er oppegående vet at dette er å gå til helvete. Alle vet det. Også de som har finansfobi, men de greier ikke å la være. Det er så kjekt å legge den i bæreposen og dokkeposen, for da har jeg fred, i hvert fall i den tida. Så sørg for at, og det skal jo det emnet her hjelpe dere til, og det er få noen klare holdninger, få noen klare prinsipper, og som dere ikke avviker. Er det problem med penger? Hvor skal dere gå en dag? Nå ser jeg bort fra bestemora deres og bestefaren deres og foreldre og søsken og hele pakka, for dem har dere allerede brukt opp. Hvor går dere? Dere går til banken deres. Dere går til banken deres og opptrer ærlig, redelig, etterrettelig, skikkelig. På et tidlig tidspunkt, så tidlig som mulig. Da kan hende at banken både vil og kan hjelpe dere. At den kan hjelpe dere, kan jo helt sikkert. Den har penger nok, men spørsmålet om den vil. Men da er det helt opp til at dere har demonstrert at dere opptrer på en ryddig og redelig måte. Dere skal være konservative. Vi har til og med et regnskapsprinsipp. Jeg sa det at, jeg nevnte ikke, men jeg har i våren i andre klasse, så har jeg finansregnskap for da de fleste av dere som er her i salen. Og en av regnskapsprinsippene, det er forsiktighetstankegang. Du skal være forsiktig når du gjør overslag angående fremtiden. Det betyr du skal hause opp kostnadene, jeg bruker hause med hensikt, og du skal dempe inntektene som du har som anslag. Får du en overraskelse da, så vil den stort sett oppleves som positiv. Og det er mye lettere å takle enn noe som er negativt. Derfor, vær forsiktige, vær konservative, og det er også, eller inn under den hatten, så ligger nettopp dette punktet også, at dere bør ha litt penger i banken. Og en månedslønn er minimum, som jeg sa i stad. Er det noen av dere som er gjerrige? Ingen. Opplever dere, en er gjerrig, opplever dere det som et negativt begrep? Ikke, dere gjør ikke det. Allikevel er det bare en som er gjerrig. Ja, en er gjerrig der, ingen flere. To, tre, fire, ja faktisk fire, nei fem. Fem stykker er gjerrig. Jeg er gjerrig. Eller for å si det med ungdomsspråk, jeg er kjempegjerrig. For i dag så alle journalister og ungdom har legget ordet kjempe for at det skal bli noen skikkelig saker av det. Men jeg er gjerrig. Og det står på bakste benk i K105, så har en student skrevet Ivar Moe er gjerrig. Så der har jeg sikkert stått og forelest. Og, eller det vet jeg at jeg har gjort. Ja, jeg er gjerrig. Men hva vil det si å være gjerrig? Det er ikke det samme. Og jeg regner med at du er ikke det, og satt en borti der, og du hadde hånden opp. Nei, det var deg som hadde hånden oppe. Dere er sikkert ikke grådige. For det er noe annet. Stemmer det? Å være grådig, det er å karre til seg. Ta alle fordeler. Det kan være fra kunder, konkurrenter, det kan være fra ansatte, hvem som helst ifra. Ikke vær grådige. Ikke ta alle fordelene. Sitter dere som leder, så er det veldig viktig, som arbeidsgiver for eksempel, gi de ansatte muligheten. Du skal ikke ha alle fordelene selv. Sånn er det ellers i livet også. Du får ikke noe godt forhold til omgivelsene, til mennesker rundt deg, hvis du er grådig. Det kan hende at du kan lure til deg noen penger på kort sikt. Da var du smart, da fikk du lurt den og den. Og ja, da har du gleden av det kanskje noen dager. Men etter hvert så lærer folk deg å kjenne. Du vil ikke ha noe med deg å gjøre. Så ikke vær grådig, men vær gjerrig. Gjerrig, i det så legger jeg begrepet konservativt, forsiktig. Vær det. Ha styring på kostnader. Så derfor sette på dette for sikkerhets skyld. Det var den biten der. Jeg skal ikke si noe mer rundt dette. Da har du noen stikkord. Og det stikkordet som da er sentralt her, det er styring. Jeg ønsker at dere skal ta styring over deres eget liv, over deres egen private økonomi. Vi går et takk videre, og denne har dere... Hvor mange av dere har vært ute på nettet og kikket på emnebeskrivelse, for eksempel i det faget her, eller det emnet her? Ja, det er noen av dere som har gjort. Dette, da har dere sikkert, da kjenner dere sikkert igjen den. Dette er da SMF 1042. Det er da campusstudentenes kode, flexstudentenes eller nettstudentenes kode. Der tilføyes det en F etterpå. Ellers er det helt like, og både campus og flexstudenter går jo opp til samme eksamen, har samme pensum, har de samme obligatoriske oppgavene. Altså alle krav skal være likt. Jeg peker kun på noen få ting her. Her står det litt om kunnskaper, her står det litt om ferdigheter, og her står det litt om generell kompetanse. Det er ett ord. Nå er dette en generell måte å sette opp på, så vi har blitt pålagt at sånn skal det se ut. Jeg må bare innrømme at jeg savner et stikkord her, og det er det ordet jeg savner. I mine øyne og min erfaring så består kompetanse av kunnskap, ferdigheter, og så er det tredje veldig viktig begrep, og det er holdning. Hvilken holdning har vi? Det å være forsiktig, konservativ, er en holdning. Det å ikke være gjerrig, ikke være grådig, er en holdning. Det å være gjerrig er en holdning. Og min jobb, synes jeg selv, min jobb som lærer og for dere, så er det viktigste, og det er å få bevisstgjort dere, at dere skal danne dere holdninger. Utdannelse, som ordet sier, det er dannelse. Og dere skal etablere gode holdninger for at dere skal kunne gjøre nytte for dere i samfunnet ellers. Både under studiet og etter studiet. Når det gjelder... Skal vi se, vi får lagt på den. Dette er kapitlene, emnets temaer. Jeg bruker å gjøre det sånn. Dette er de kapitlene som inngår i læreboken. Jeg bruker ikke tid nå i starten på dette. Så har dere det punktet der, obligatoriske arbeidskrav. Tre av fire obligatoriske oppgaver må være godkjent, altså godkjent med hensyn til å få lov til å gå opp til eksamen. Og de skal leveres i grupper på 3 til 4. Altså 3 er hovedregelen, eventuelt 4. Det betyr at her er det åpning for 4. Dere trenger ikke å søke om å få lov å være 4 stykker. Så det er altså 3 til 4 stykker. Det er per gruppe. Vi skal komme litt tilbake til det senere. Men da ser dere at dette står da i emnebeskrivelsen. Og så er det viktig, det er dere som er ansvarlige for å etablere gruppene. Det nytter ikke for dere å komme her om 3 uker og si at jeg har ikke finnet noe å være sammen med. Da har du hatt 3 uker på deg. Og derfor, start allerede nå med å etablere gruppene. Dere etablerer de. Hvis noen av dere ønsker eller har, skal vi si, saklige grunner etter eget skjønn for å være færre enn 3 og flere enn 4, da må dere søke meg via mail. Jeg går ikke rundt og husker alle sånne søknader. Det har vært et par som har vært og spurt meg allerede. Så de søknadene vil jeg ha på mail, og så vil jeg ha en begrunnelse for hvorfor dere ber om det. Det kan være mange grunner til det. Så i fjor hadde vi en som fikk en midlere ordning, fordi at vedkommende hadde militær tilknytning, og hadde problemer med å møte til bestemte tider. En annen jente var gravid, så hun hadde et eget opplegg, for eksempel. Så det kan være mange forskjellige grunner. Men søk på forhånd, og ikke vent til tett inn i eksamene, så det bare blir tull med det. Ok, da forlater jeg emnebeskrivelsen. Så ligger det ute på nettet på fronter. Hvor mange av dere har vært ute i fronter og sett? Ja. Der ligger det noe som heter arbeidsplan. Dette en oversikt over mange ting som gjelder emne. Og her finner dere, vil jeg nesten si, opplysninger om det meste. Jeg skriver en sånn i mine emner, jeg har gjort i sikkert 10, 12, 15 år. Og her ser dere da følgende. Her det linker til da de nettstedene som inneholder emnebeskrivelser. Her står det litt om litteratur og fagstoff. Det betyr følgende. Dette lærebok, 8. utgave, ikke kjøp 7. utgave brukt. Det ikke det at det noe særlig stor faglig forskjell, det det ikke. Så sånn sett så vil det lære omtrent det samme. Ubetydelig forskjell. Problemet sidetall stemmer ikke, oppgavenummerering stemmer ikke, så derfor holder det til 8. utgave. I tillegg, det haster ikke, når vi kommer til kapittel 16, så kommer jeg til å anbefale dere å kjøpe en rentetabell. Det står en rentetabell bakst i boka også, og det ligger rentetabeller på nettet. Så hvor dere tar de fra, det blir noe opp til dere. Men i hvert fall anbefaler jeg dere at dere skaffer dere det. Pensum, det stort sett hele boka og oppgavesamlingen. Det skal komme noen få unntak. Legg merke til følgende at... Ja, det der skulle ikke dere se. Det noen som har notert allerede? Det var flause av meg. Det noen som så det? Nei, ingen så det. Det bra. Her står det følgende. Hvis dere går inn da på den linken der, så det på universitetsforlagets hjemmeside. Og dette studentpassord. Nei, unnskyld, brukernavn og passord. Det står der. Det to stykker som har sendt meg spørsmål om hva brukernavn og passord. Så her, det står altså da nå i jeg må ta bort den. Da går vi på neste side, der det ikke noe farlig. Dette rekkefølgen, og legg merke til uketallet. Uke 34, der vi nå, og dere ser da i løpet av den timen her, neste time, så skal vi altså gjennom to kapitler. Dere kommer sikkert til å synes at det går vel fort, men de to første kapitlene bør være ganske lettleste. Men her ser dere da tidsfordelingen utover. Så det en kolonne her for ikke pensum, og så det en viktig kolonne her. Det når skal de forskjellige obligatoriske oppgavene leveres inn. Og der står datoene. Hvis det noen som etterlyser i fjor, så hadde vi to tester underveis. Og det prøvde vi i to år etter anbefaling fra eksterne folk. Og det ga ikke noe særlig. Det var så lite oppmøte på de testene at jeg har valgt å kutte det ut. Hvis det noen som lurer på hvorfor det har blitt borte. Det var noen få personer som deltok. Og testene, det satte vi i gang fordi at studentene selv underveis kan finne ut hvor mye de kan eller ikke kan. Sånn at de får en realistisk oppfatning før eksamen. Så her ser dere rekkefølgen, og jeg bruker å holde den rekkefølgen ganske godt, tror jeg. Litt kan være en bom på 10 minutter, et kvarter, men skal ikke være noe mer enn det. Så da ser dere hva dere møter. Dette referat til arbeidsboka. Den arbeidsboka har samme utseende, bare et annet format. Og arbeidsboka, der det tre typer oppgaver. Det en del påstander som boka kommer, som forfatterne kommer. Det en del flervalgsspørsmål, hvor dere har flere svar å velge mellom, og så må dere velge et av de. Multiple choice kaller vi noen av det. Og så det da rene oppgaver, stort sett rene oppgaver. Og dette de oppgavene som jeg anbefaler dere å trene på. Må gjerne trene på alle, for all del. Men jeg antar at dere vil oppleve at dere har dårlig tid noen ganger. Så prøv i hvert fall å gjøre de oppgavene her. Og da min påstand at gjør dere det, så har dere i grunn dekket pensum. Om det? de testene tror jeg har slettet. Jeg husker ikke rett og slett, for jeg vet at jeg testene sletter spørsmåltegn. Jeg tør ikke å love det, som sagt, for jeg tror kanskje jeg har slettet det. Dette er da de oppgavene jeg anbefaler, og så har vi obligatoriske oppgaver, og det gjentar jeg nå sakte. 3 av 4 obliger. Dere får altså da 4 obliger som muligheter av de som må 3 godkjennes. Og jeg anbefaler dere sterkt, sørg for at de 3 første blir godkjent. Det gjør det litt lettere for dere tett inn mot eksamen i slutten av november. Så slipper dere liksom å ha det hengende over dere. Har dere da godkjent 3, så slipper dere å levere den 4. Men det er helt opp til dere for all del. Og det er opp til dere hvilke obliger som passer og ikke passer å levere. Men, og så vil da noen av dere spørre, ja, men kan jeg selv liksom styre det? Ja, hvis dere gjør en ordentlig jobb, så er det ikke noe problem å få godkjent obliger. Hensikt med obligene og godkjennelse er ikke å unngå at folk skal gå opp til eksamen. Selvfølgelig tvert imot, det er at det skal være forberedt å gå opp til eksamen. Så hvis dere setter dere ned og jobber, og jeg vil mye heller, og legg merke til det jeg sier nå, jeg vil mye heller ha en oblig levert av en gruppe som har strevd, gjort en god del feil, enn en gruppe som har kokt eller kopiert fra en annen. Skjønner du hva jeg mener? Vi ser det veldig ofte at noen grupper, dere vil ikke tro det, men altså noen ganger så leveres det obliger, og det regner svada og sludder og vås, og så er svaret riktig. Da man altså raseskriver av en oblig et eller annet sted, fra en gruppe som har gjort det bra, eller vet hva de driver med, og så skriver man feil, og så virker det imponerende. Og de underkjennes, kort og godt. Det er den ene biten. Så dere skal altså selv levere en oblig. Samtidig så er dere som innleveringsgruppe, så er dere rettegruppe for andre studenters grupper. Så når dere leverer inn, så blir de registrert. Jeg deler de ut igjen til rettegruppene, og rettegruppene skal godkjenne, ikke godkjenne obligene. Dere skal ta stilling til dere. Dere får ingen veiledning i å rette. Dette er en krav til dere selv. Det er sånn livet er. Dere får ofte i livet deres ikke noe mønster og noe oppsett. Når dere sitter og retter, så stiller dere spørsmålet når dere er ferdige med å rette en oblig. Bør denne obligen godkjennes eller ikke? Hvem tror dere er strengest? Studentene dere, studentassistentene eller læreren? Hvem tror dere er strengest? Hva sa du? Ja. Dere er strengest. Jeg er snillest. Enten dere tror dere ikke. Ryktene går og sier sikkert noe annet, for det er høyst trykkprosent i det faget her. Men altså, det skal ikke være et hinder å gå opp til eksamen annet enn det er et press på dere til å jobbe med det. Ok, les gjennom dette nøye, og hvis det da viser seg at dere har for få obliger, som jeg har skrevet her, jeg kommer ikke til å lage noen ny oblig. Grunnen til at jeg har skrevet det, det er for at jeg vet det finnes lærere som har en annen syn på det, og som faktisk er villige til å lage nye obliger. Dere får nå et sett betingelser, og sånn er arbeidslivet. Det er tilbudet du får, og det tilbudet må du benytte deg av. Flekstudentene sier jeg ikke noe om. De har et eget oppsett. 4 timer skriftlig eksamen, fredag 29.11. Tidspunktet på dagen er ikke bestemt enda. Det er 2 stykker som har spurt om det, og den bestemmes ikke før ut i oktober en gang. Hjelpemidler, godkjent kalkulator, og det betyr at den skal ikke være kommuniserbar med andre. Rentetabellen som jeg henviste til, lovsamling og eller enkeltlover. Foreløpig ikke kjøp noen lovsamling. Hverken den store røde Norges lover eller noen sånne mindre utgaver. Ikke kast bort penger på det foreløpig. Jeg kommer til å si litt hva dere trenger, og det er i grunn bare en 2-3 paragrafer fra regnskapsloven som dere trenger i det emnet her. Så det kommer tilbake til senere. Så det det formenarket der. Dette det eneste dere får tilgang på eksamen. Det ligger ved eksamenssettet. Når den tid kommer. Noe mer enn det får dere ikke. Så det fronter. Så det meg med telefonnummer, kontor i C-bygget. Dere vet etter hvert, det rett over plassen her, og så det over i C-bygget, og det andre etasje. Studentassistenter, når jeg skrev den her, så var det ikke avklart, men det ble avklart i går. Og de to studentassistentene, bør ikke notere, jeg kommer til å legge ut en nyhet på frontersiden, så nå det avklart. Så det betyr at de to studentassistentene som dere har i det emnet her, de kommer dere til å møte i ettermiddag. Jeg regner med at dere har blitt kjent med timeplan. Dere vet at det øvingstime 16:15. Ja. Så det den. Når det gjelder obligatoriske oppgaver, så ligger det en sånn oversikt ute på fronter. Under emnemappa til det faget her, så står det oppgavetekst. Og de numrene her, det en av grunnene til da at jeg anbefaler dere å kjøpe 8. utgave, og det at dette numrene, og de hentet fra, det nemlig ikke, jeg glemte å si det i sted, men i den arbeidsboka, så det løsningsforslag på de fleste oppgaver, forholdsvis detaljert på mange. Men så det jo en god del oppgaver som ikke løsningsforslag, og det de som da jeg har plukket ut en del av, og bruker som obligatoriske oppgaver. Jeg regner med at dere spør meg underveis nå, hvis det noe dere lurer på eller stusser på. Vær så god. Nei, begge deler. Det både samme oppgave med en annen nummer, men så det også en, ja, la meg si 4-5 oppgaver som nye, og som annerledes. Så det nok flere, men jeg tipper omtrent det når det gjelder obligger. Ok, så det i dag, og det klart at siden dere ikke har kommet noe særlig langt i pensum når ettermiddagen kommer, så spørsmålet, hva skal dere bruke timen på i dag? Og jeg ønsker følgende. Når det gjaldt flekstudentene, så fikk de denne siden her utdelt på onsdagen. Og så vil jeg at dere skal gjøre følgende i ettermiddag. Må gjerne gjøre det etter timen nå, utover dagen. Lag en likviditetsoversikt. Likviditet det samme som kontanter. Likvider kontanter. Om dere har det i bank, eller sparebørsa, eller lommeboka, eller på en konto, det nå spiller ingen rolle. Det likvider uansett. Et varelager ikke likvider. Da må du jo selge det først. Det jeg vil at dere skal gjøre, det å tenke gjennom hvor store innbetalinger har dere. Og innbetalinger, det kan komme fra mye rart. Det kan komme at dere har en feit bankkonto som kaster av seg litt grann hver dag eller hver måned. Der kan jo komme innbetalinger til dere. Det kan være at dere har en jobb eller to eller tre ved siden av. Det kan hende at dere får noe støtte hjemmefra fordi at mamma og pappa syns synd i deg. Eller bestemora deres. Det kan være at dere eier aksjer, at dere får utbytte på aksjer. Kommer jo stort sett bare en gang i året per aksje i tilfelle det kommer utbytte. Gaver, M&P, det mamma og pappa. Så det mange steder. Men ikke minst da, så vil jeg tippe de fleste av dere har studielån eller får studielån. Har dere fått studielån forresten? Dere har fått utbetalt første del? Så det vil jo normalt være det viktigste ved siden av det at noen av dere har da jobber. Så jeg vil at dere skal sette en oversikt helt konkret for dere selv. Det ingen andre som trenger å se det her. Det for deres egen skyld. Hvor store innbetalinger har det i måneden, eller for første semester. Samtidig så ønsker jeg at dere skal lage en oversikt over utbetalingene deres. Og utbetalinger, det har dere selvfølgelig massevis av. Husleie, strøm, telefon, reiser, vedlikehold på bil, bruk av telefon, kjøp av læremidler, og så videre og så videre. Sett opp dette og prøv å gjøre anslag på for eksempel da mat, fornøyelser, ferie, klær, tilfellige reiser, lege, tannlege, psykolog, eller hvor du nå søker hjelp eller bistand. lag dette konservativt. Det betyr forsiktig. Ikke overvurder innbetalingene. Ikke undervurder utbetalingene. Ut fra dette så får dere satt opp en differanse mellom inn- og utbetalinger, og det kan vi nå kalle, jeg har valgt å kalle likviditet. Og hvis den likviditetssituasjonen ikke passer dere, hvis dere ikke liker den situasjonen, det kan jo være for eksempel at dere kommer ut med negativt tall for hele semesteret under ett, er vi enige om at da må vi gjøre noe. Det er en fordel at dere oppdager dette i august, og ikke at det kommer som et sjokk midt i november, at dere, jøss, jeg vis blakk. Kommer dere i god tid på planleggingsstadiet, så kan dere tross alt gjøre noe. Og derfor så står det også nederst der, er det ok? Ja, da er det jo greit. Hvis det er negativt, da mener jeg altså større ut enn innbetalinger, så må dere gjøre tiltak. Jeg husker en jente som gikk her mange år siden, og hun ville gjerne følge forelesningene. Og så spurte jeg, men hvorfor, du er jo stadig borte, du er jo borte annenhver gang omtrent, det var en liten klasse. Og hun sa, ja, men jeg har ikke råd til å være med, for jeg har en jobb, og jeg er nødt til å ha den jobben hvis jeg skal betale utgiftene mine og kostnadene mine. Ja, vil jeg si, hva koster hybelen din? Og det sa, ja, vil jeg si, for meg så høres det ut som en veldig dyr hybel. Ja, men det er så trivelig der. Det er greit, det sa jeg. Men da må du vurdere følgende, trivselen ved den fine leiligheten eller hybelen, kontra hva du tror du lærer mer av å gå på skolen. Den gangen var det ikke noe streaming eller opptak. Jeg er enig med at det er sånn dere må tenke. Det er dere som styrer, det er dere som skal prioritere, det er dere som skal foreslå tiltak. Det er ingen andre. Det er ikke foreldrene deres. Det er ikke bestemora deres. Det er ikke læreren. Det er dere selv. Men dere må selv ta stilling til, synes dere situasjonen er ok eller ikke? Og tiltak, det kan jo være også masse rart. Men vær klar over de stikkordene der. Usikkerhet, ja, det er usikkerhet. Det er fremtiden vi snakker om, og den er alltid usikker. Hvor følsomme er dere dersom for eksempel da at den jobben dere har ved siden av nå faller bort? Hvor følsomme, hvor utsatt er dere da? Hvis den innbetalingen, la oss bare se et tall, 2000 kroner i måneden, jaha, tåler dere det? Eller tåler dere ikke at det faller bort? Igjen, still dere spørsmål, still dere nøkterne spørsmål, ikke på en måte lull dere inn en sånn søvnaktig sak. Og dere må sørge da for å prioritere, og deretter må dere ta beslutningen. Tørre. Jeg vil råde dere til, vi kommer til å gjøre det et kapittel senere, og det er at dere setter opp prioritetsrekkefølge, men det er lang avstand fra den til å ta beslutningen. Å ta en beslutning, det er å velge. Politikerne, det er jo forferdelig, de fleste av det, uansett partifarge. De tør jo ikke å prioritere omtrent, for de vil jo ikke bli, de vil jo være godt likt av alle. Og så sier de alltid at ja, dette må prioriteres opp, dette er viktig, her må vi bruke penger. Ja, til helvete, hvor skal de skaffe dem? Det er en stor pakke, og da må de prioritere noe ned. Og det samme må dere. Det er ingen forskjell. Lovmessighet på nasjonalt nivå, internasjonalt nivå, på individnivå, er det samme. Er innbetalingene mindre enn utbetalingene, så har dere et problem. Og det er dere selv som må løse det. Er det noen spørsmål på tampen av første time? Vær så god. En gang til. Dere må begynne, altså for de som for eksempel er flekstudenter, så ligger frontrommet åpent. Det ble åpnet, ja, var det onsdag som var, jeg husker ikke helt. Og for dere som er campusstudenter og lever på papir, så må dere gjerne etablere gruppene så fort som mulig, gjerne i dag, og gjerne begynne å jobbe med oppbyggene. Helt opp til dere. Så det eneste jeg bryr meg om, det er at dere lever inn til riktig tid, eller innenfor fristen. Ellers, så ute i fronter, så, ja, jeg vet ikke om dere skjønner hva jeg skriver der. Løsningsforslag til obligger, det legges ut da, den dagen fristen går ut. Da legges, eller dagen etter. Da legges løsningsforslaget ut. Og så det i frontersiden, i emnemappa, så det en del figurer, tabeller og så videre, og de ikke ajour med hensyn på dator. Jeg ikke helt bestemt på om jeg skal legge det ut på nytt, eller om jeg skal frisere på datoen eller hva. Men de nyttige uansett, sånn som de ligger der. Så et spørsmål fra min side, og jeg tror, jeg har i hvert fall sjekket med Eirik, dere har vært gjennom den evalueringen av emner, stemmer ikke det? Har dere ikke hørt om det? Jo, for han og jeg ble enige om at han har gått gjennom. Dette kvalitetssystemet til NTNU, det da litt annerledes enn det systemet vi har hatt tradisjonelt her. Jeg blir gjøre meg ferdig nå med dette før vi tar pause. Det som viktig nå, det at det kommer til å være tre møter i løpet av høsten. Det et møte nå ganske fort, og så et møte midtveis i semestret, og så et møte på slutten av semestret. Det som viktig at dere gjør nå, og derfor så leser jeg punkt 1, i begynnelsen av semestret, gjerne i neste uke, da har dere noen dager å tenke dere om på, møtes emneansvarlig, det vil si meg, og en referansegruppe, det heter referansegruppe nå, fra studentene, og den består av tillitsvalgte fra de klasser som tar emne. Og her vet jeg nå i hvert fall at en klasse her årsstudieøkledd, og så det bachelorstudieøkledd, og er det noen som ikke har blitt ropt opp? Flekstudenter? Ja. Flere? En gang til. Logistikk? Ja, unnskyld. Det nytt, så jeg glemmer alt det logistikk. Det fire. Så det betyr at de fire der har i hvert fall da tillitsvalgt å vare. Så jeg tenkte følgende, og det at de som tillitsvalgte deltar i den referansegruppa. Og da det viktig at dere velger og peker ut, eller hvordan dere gjør det, en tillitsvalgt og vara per klasse. Har dere gjort noen avtale dere imellom på noen måte hittil for å ordne dette? Hvis dere ikke gjør det, så kommer jeg til å spørre dere til uka om dere da i pausa kan velge tillitsvalgt. Jeg vil jo helst slippe det, at dere gjør det selv og på den måten dere selv ønsker. En hadde hånda oppe der, var det ikke det? Ja, ok. Men i hvert fall, prøv å nå å velge tillitsvalgte, og sånn at vi da får etablert disse referansegruppene. Hvis dere nysgjerrige, så må dere gjerne spørre meg ellers om det. Ok, da tar vi pause til klokka 18 over. Da begynner jeg på slaget. Når det gjelder den oppgaven med likviditet, den ligger på nettet, hvis dere ønsker å ta utskrift. Nei, altså vitsen med referansegruppe det et visst antall studenter, og som representerer, skal vi si, de fleste. Så hvis du kommer fra en klasse og har det som valgfag, så blir det nesten unødvendig. Eller. Nei, ikke. Da må det være studentene som har laget det i tilfellet. Ja, nei, jeg ikke. Jeg bruker vanligvis bare mailsystemet. Okay, vi starter igjen. Når det gjelder det med grupper, så kan det godt hende at jeg kommer til å bruke pausa neste gang vi møtes, det vil si på tirsdag om en uke. Nå har det jo ikke noen forelesning på torsdag en uke på grunn av aktivitetsdag. Det ligger også ute som nyhet. Men at jeg bruker pausa for å spørre da om folk har grupper eller ikke, så det hender rett som det at vi tar det spørsmålet herfra. Og så er det kanskje tre personer som reiser seg. Hvem har ikke grupper? Og disse tre reiser seg og sier at ok, da dere en gruppe. 1, 2, 3. Så vi trenger ikke gjøre det vanskeligere enn det, men rekker jo ikke å gjøre sånn med alle, så dere må prøve å etablere dem så fort som mulig. Da starter jeg på læreboka, men før er det dukket opp noen spørsmål i pausa. Da har jeg vært ualminnelig klar når ingen har spørsmål. Alright. Vi starter på kapittel 1, og jeg kommer til å referere da noen sideinvisninger utover. Vi har, læreboka er jo først og fremst en, skal vi si, teoribok. Den skal jo legge fram grunnleggende økonomisk teori, og i denne teorien så ender vi opp med en regel som er overordnet, og jeg bruker forkortelsene. Når dere ser denne regelen på litt avstand, så ser dere at det står rik der. Og I står for inntekter, og K står for kostnader. Og det vi ønsker, det er at dette skal være større enn null på lang sikt. Det vi altså er opptatt av, det er at dette resultatet skal være større enn null, skal være positivt. Hvis ikke det er tilfellet på lang sikt, så vil bedriften gå en sakte død eller en brå død i møte. Så enkelt er virkeligheten. Og så skal vi etter hvert, når vi kommer til det, nå har jo dere fått i oppgave i dag å lage en likviditetsoversikt. Husk da følgende, og det vet dere egentlig selv også, inntekt er ikke nødvendigvis det samme som innbetaling. Det kan godt hende at hvis jeg som produsent av bol selger det bolet der, eller de to bolene der i dag, da har jeg registrert inntekten i dag. Men det er jo ikke sikkert at innbetalingen kommer før om 3 måneder, for eksempel. Så husk da, dere lever av likviditeten. Dere lever ikke av resultatet. I en seriøs bedrift over tid, så vil selvfølgelig de to tallene falle sammen. Men det kan være store variasjoner innad i et år, innad i en måned, for eksempel. Kostnader er noe annet enn utbetalinger. Et konkret eksempel som vi kommer til senere, avskrivninger. Det er verdifallet på eiendeler vi har, på en maskin, på en bygning. Men det medfører ikke utbetalinger, for eksempel. Derfor, vær opptatt av, og dere har som jobb, som kommende ledere, jeg antar at dere kommer i en former for lederposisjon. Det kan være som driftsledere, det kan være som prosjektledere, det kan selvfølgelig være som rene saksbehandlere, for all del. Men i de kategoriene vil dere stort sett havne. Og det er deres ansvar å sørge for at dette resultatet på lang sikt er positivt. Side 13 i boka deres, der står det litt grann om internettstøtte. Jeg har nevnt det før, og nå står det jo på arbeidsplanen, så står det jo da brukernavn og passord med hensyn til den siden som dere kan finne denne bistand. Men tren på oppgaver. Jeg kan ikke få understrekt det nok. Det er ikke nok å lese boka hvis det nå ikke var obliger. Det er ikke nok å lese boka. Det er først når dere setter dere ned med oppgaver at dere vil oppdage hva dere har forstått, hva dere ikke har forstått. Og oppgaver, obligatoriske oppgaver, er jo på mange måter minimum. Så er det de anbefalte oppgavene som jeg viste dere oversikt over i stad, og som ligger ute i arbeidsplanen. I tillegg så har dere liggende i fronter til det emnet her under emnemappe, så ligger det tidligere eksamensoppgavesett med løsningsforslag, og det ligger mange sett der. Jeg husker ikke tallet nå, men kanskje det ligger 15 sett. Det mye arbeid, og jeg vil, hvis jeg var dere, så vil jeg gjøre meg litt kjent med det allerede nå. Ikke kjent på annen måte enn at dere slår opp og blar litt i det, og ser hvor omfattende eller ikke omfattende dere synes de er. Så dere slipper at det kommer som et sjokk ut i november når dere begynner å nærme dere eksamen. Så lag dere en formening om hva, hvor krevende det er å gå opp til eksamen. Det er klart, nå i starten så vil det jo sannsynligvis dere ikke skjønne bære av de oppgavene, litt avhengig hvilken bakgrunn dere har. Så må dere da huske at obliger leveres i grupper, men på eksamen så er dere alene. Det hender noen studenter har blitt overrasket over akkurat det. Så jeg har fått noen sånne tilbakemeldinger opp gjennom året. Ikke glem at eksamen er individuell. Når det gjelder en slags faglig oversikt, så la oss tenke oss nå følgende. Vi har såkalt samfunnsøkonomi. Den kan vi splitte opp i to deler. Vi har noe som heter makroøkonomi, og makroøkonomi, det handler om helheten i samfunnet. Det handler om Norges økonomi, det handler om verdensøkonomien, og så har vi da mikro. Og som ordet sier, det angår enheter. For de av dere som tar bachelor i økonomi og ledelse, vil dere komme inn på to emner som heter mikro og makro. Da heter de faktisk det. La oss sette opp noen stikkord som er kjennetegn på makro. Jo, vi har markeder. Altså markedsøkonomi. Vi har kommandoøkonomi, som Kjell Gunnar bruker i boka si, kommandoøkonomi. Det for eksempel, nå dere for unge til å huske, men dere har jo lest om det, Sovjetsamveldet, den bygde på såkalt kommandoøkonomi. Altså noen sitter på toppen og bestemmer hva kjøleskap skal koste, og hva komfyrer skal koste, og hvor lenge de skal vare. Sånn vet vi at sånn er det ikke i store deler av verden. Der er det jo markedet som først og fremst bestemmer. Generelt sett så setter vi på et stikkord, og det, der skal det stå blanding. Det vi har i Norge, og det de fleste land har, også Japan, også USA, det at vi har en såkalt blandingsøkonomi. Det betyr at vi har en blanding av det at vi har markeder, og at vi har offentlige reguleringer, altså offentlige bestemmelser. Når det gjelder mikro, og hva legger vi i begrepet enheter? Jo, det kan være enkeltindivider, altså personer, personers økonomi. Så når jeg henvendte meg til dere i stad, i dette å være forsiktig, gjerrig og så videre, så var det jo dere som enkeltindivider. Da utgjør dere en økonomisk enhet. Og det er jo veldig typisk når dere bor alene på en hybel, da er det ingen tvil, og dere har liksom ikke akkurat kuttet bånda, men dere får ikke noe hjemmefra, da ordner dere opp selv. Da driver det på et individnivå. Vi kan ha husholdninger, om vi vil det. En annen ord på det er familier. De fleste av dere er jo deler av en familie, og la oss si at i den familien er det mamma, pappa og tre barn. Ja, da er det en familie. Da er det også en enhet. Det som da er sentralt her, og som er sentralt for læreboka, det er bedrifter. Så det betyr altså da at det vi er opptatt av nå, det er for det første at vi opptrer i blandingsøkonomisk sammenheng, det vil si markeder og offentlige reguleringer bestemmer. Norge er jo typisk land. I tillegg så skal vi ha fokus, som boka heter, den heter bedriftens økonomi, og det betyr altså da vi er opptatt av det som nå heter bedrifter. Den enkelte bedrift, hvordan tenker og ordner den. Vi på side 15, og la oss tenke litt da på hvordan regulerer markedet. Markedet regulerer. For det første, kan dere gi meg noen eksempler på hva et marked kan være? Nå jeg foreløpig ikke definert det. Men jeg tipper de fleste av dere bruker jo det ordet i en eller annen sammenheng, eller i flere sammenhenger. Vi har et råvaremarked. Det kan være et steinmarked, pukkmarked, sementmarked, jernmarked, malmmarked. Det kan også være arbeidskraftsmarked. I dag så det jo arbeidsledighet, som i Norge høy i forhold til det vi vant med. Så det betyr at vi har et marked. Men arbeidskraftsmarkedet, det enhetlig? Det manko på arbeidskraft? Eller noen type arbeidskraft i Norge? Ja, det kan være distriktsvis. Geografisk kan det være manko. Vi vet at i mange steder så det manko på håndverkere, for eksempel. Andre steder så det manko på sykepleiere, på ingeniører, økonomer. Andre steder det for mye av de. Avhengig hvor dere enn i landet, for eksempel. Så vi har arbeidskraftmarked. Vi har et finansmarked. Altså et sted hvor vi skaffer penger. Vi har et marked for realkapital. Realkapital det samme som maskiner, utrustning, fysisk, bygninger, instrumenter, transportinretninger. Jeg setter bare her, og så videre, avhengig av hvordan splitter vi opp dette. Hvordan deler vi det inn? Men det betyr altså da at når vi snakker om markedet, så det mange markeder vi egentlig opptatt av. Spørsmålet da, vi skal tegne en liten figur. Fortsatt side 15. Hvordan virker markedet? La oss tegne opp følgende. Vi har pris langs den ene aksen. Vi har volym langs den andre aksen. Volym kan være liter, kilo, kvadratmeter, kubikmeter og så videre. Altså en eller annen kjent enhet. For eksempel antall stykk. Så vi kan jo bruke den nå som en enkelt. Når det gjelder pris, så det da kroner per stykk. Hvis vi tenker oss nå at vi har et såkalt tilbud og etterspørsel, hvordan vil disse kurvene, vi tegner det sånn veldig enkelt og forenkler veldig, sånn tilnærmet rette linjer, selv om de da i virkeligheten ikke det. Synes dere det rimelig at vi har en sånn utvikling når det gjelder etterspørsel? Tenk på nå vanlige produkter, vanlige varer og tjenester. Da vil det være sånn at dersom prisen synker, så vil etterspørselen stige. Et greit eksempel var det i vinter at det ble smågodt solgt i Norge for, 2-3 kroner eller noe sånt for, jeg husker ikke, var det noe sånt? Tok det av? Ja, jeg må jo bare innrømme at jeg kjøpte dit jeg også. Men det var morsomt å være i butikkene. Jeg gikk i en butikk bare for å kikke. For å se hvordan voksne folk fikk omtrent panikk, og hvordan de... Det var morsomt, rett og slett. Det var fornøyd, det var ordentlig underholdende. Og den viser jo det at bare smågodtprisen går ned fra 13, 90 eller 14 eller 15 kroner. Hvis den faller ned til 3 kroner, så ser vi her at jaha. Hvis dette luksusvarer, ser vi at det kan ha noe med hellinga på den der å gjøre. Hvis det nødvendighetsvarer, vi kommer tilbake til akkurat de bitene ditt lenger ut i kapittel 5, er det vel, så vil den være nærmest som en vertikal linje. Det er forskjell på om vi kjøper melk og smågodt. Dette er, la oss si, smågodt-linja. Melkeetterspørselsgrafen, hvordan vil den være, tror du? Hvis vi betrakter melk da som en nødvendighetsvare. Brattere eller slakkere? Litt høyere. Brattere, ja, sånn. Det betyr om prisen går ned, så kjøper folk den melka de skal likevel. De kjøper det, fordi de synes de må ha det. Dette er selvfølgelig avhengig av hvilke varer og tjenester, og folk har ikke samme syn. Det er jo litt av problemet med å finne ut hvor ligger sånne grafer. Det kan være geografisk spredning og forskjell, for eksempel, i et og samme land. Så dette er etterspørsel, og så kan vi samtidig tegne opp en tilbudskurve. Tilbyderne. Er det ikke logisk at hvis tilbyderne får veldig godt betalt for varer og tjenester din, så vil de gjerne tilby mye? Og jo høyere pris, jo mer vil de gjerne tilby. Det som da er, det er at vi ser at disse to eller grafene, jeg sier stadig linjene, så tenk graf generelt. La oss tenke oss at vi nå hadde denne situasjonen. Dette er situasjon 1. Det betyr at per i dag, om dette var smågodt, om dette var sydenturer, eller hva det nå er, det spiller for så vidt ingen rolle, men vi ser at dersom prisen er P1, altså det nivået, så betyr det at etterspørselen er sånn. Forholdsvis liten etterspørsel i volym. Altså kundene er ikke ute etter å kjøpe så mye av dette. Men tilbyderne, de er meget godt fornøyd med prisen, og de vil gjerne tilby mye. Hva må skje nå? Vi kan godt ha tegnet den under linja, eller unnskyld, under linja, under skjæringspunktet. Dette gjelder boliger i Oslo. Det gjelder de som er arbeidsledige. Vi vet at arbeidsledige er villige til å tilby arbeidskraften sitt en lavere pris enn det som er rådende, for eksempel. Hva skjer nå? Garantert skjer. Det kan være en offentlig reguleringer som gjør dette litt annerledes. Det er så, men la oss glemme de litt. Hva må skje her? Dere får 30 sekunder på å diskutere med sideperson for å komme med et saklig konklusjon. Vær så god. Diskutere i vei. Ok, det var 30 sekunder. Har dere noen konklusjon? Det har dere selvfølgelig. Ingen har lyst til å slippe katta ut av sekken. Hva skjer? Hvis dette nå var et sydenturmarked, hvis dette var høyfjellshotelloppholdmarked, hvis dette var arbeidskraftsmarked, om dette var utlånsfinansieringsmarked, om dette var klesmarked, skomarked, matmarked, hva, og unnskyld, og hybler og leiligheter, hus, hytter, tomter, hva som helst, hva må skje? Hva må skje her? Vær så god. Du sier prisen vil gå ned, ja. Vi ser altså da at her er det en ubalanse. Det er en ubalanse i markedet. Og så enkelt at hvis jeg tar den ubalansen, så betyr det rett og slett at tilbudet større enn etterspørselen. Og når tilbudet større enn etterspørselen for denne gitte prisen, så det kun en løsning, og det betyr altså da at vi får en forskyvning den retningen. Og den forskyvningen skjer helt til de punktene der, grafene skjærer hverandre. Og det da først vi har balanse. Og det betyr altså da at dette P0, og dette V0. Dette gjelder i alle markeder, og vi må gjerne gå rundt og si det. Hender nemlig at noen politikere kommer med noen underlige uttalelser nå og da rundt dette, og det gjerne da de som ikke markedsorienterte. For de ser på dette som fæle saker. Men altså, dette vil skje. Og så må vi gjerne da legge til, hvis politikerne mener at dette uheldig, så vil man lage reguleringer i den grad det la oss si flertall for det på et norsk storting. Da vil man lage reguleringer, regler, forskrifter, som gjør da at man faktisk da styrer denne prisen. Det kan jo være nødvendighetsvarer, som det rett og slett manko på, og som blir urimelig kostbare. Og det kan bety at det kun de som har god råd, som har råd til å kjøpe for eksempel spesielle medisiner. Hva gjør det offentlige da? Jo, da regulerer de markedet og sier at det en makspris på disse medisinene, sånn at alle skal ha råd til å kjøpe det, for eksempel. Sånne ting skjer, og dette har dere helt sikkert observert. Vi går til side 17. Så altså, blandingsøkonomi består da med andre ord av markedsregulering, hvor markedet styrer, og offentlig regulering. På side 17 har vi to sentrale forutsetninger. Forutsetninger eller betingelser. Og det ene følgende. Jeg kunne gått og skrive på alle nå, jeg gjør ikke det, men jeg sier da følgende. Det begrensede ressurser. Alle ressurser har altså sin begrensning. Samtidig så det umettelige behov. La oss sette opp noen eksempler. Det jeg står og sier nå, det altså i enhver økonomisk sammenheng så det begrensede ressurser. Alle ressurser begrenset. Vi kan sikkert finne unntak, det ikke det. Og samtidig så alle behov umettelige, tyder det på. Ola Nordmann mett? Vi mette? Det ikke fryktelig mange år siden, det noen år siden, før dere ble født, så sa man det at norske levestandard, den skal dobles innen 2010. Og så kom vi rundt 2000, og dette gjelder forskjellige politiske partier, så hadde man en langtidsmål, og det var følgende, og det at norske levestandard skal doble seg innen 2030. Har vi nok fra før? De fleste av oss har nok antall kvadratmeter å bo på. Vi har nok antall biler. Vi har nok antall langbukser og sko. Og vi får nok turer og så videre. Men vi ikke mettet likevel. For stadig dukker opp sånne butikker som selger. Det så trivelig å gå inn om Jula og Klaas Olsson, for vi finner alltid et eller annet skrot der. Eller gå inn om en klesbutikk som har klæs på sal. Dere trenger jo ikke klærne, men dere stikker innom. Det betyr vi umettelige. Og de to tingene her selvfølgelig uforenlige på lang sikt. Så la oss sette opp noen eksempler om dette gjelder alle varer og tjenester. Det sånn? La oss begynne et sted. Olje, gass. Det jo takknemlige eksempler. Det begrensede ressurser? Det jo det. Det noe annet enn vindkraft og solkraft og vannkraft. Vi vet at har vi brukt opp 10 liter olje, så den olja forsvunnet for all tid. Så olje og gass en begrensning. Jeg sitter og har kontor nå mot den nybygget her, så der kommer de stadig med pukk og grus og så videre. Hva med pukk? Det begrenset ressurs? Høres jo litt under ut i steinlandet Norge. Jo, det faktisk problemer mange steder i landet å skaffe nok. Pluss at Norge en viktig eksportør. Har tyskerne nok pukk? Nei, de har ikke nok pukk til å ha ordentlig fundament under veier, for eksempel. Så det mangler. Metaller. Jeg vet ikke om dere følger med på metallprisene. Hva har skjedd med kobberprisen for noen år tilbake? Jo, det så høye kobberpriser at noen til og med villige til å komme til Norge og klippe ned kraftledninger og klippe ned sånne driftslinjer for trikk og så videre. Og stjæle kobber på søppelplasser eller metallplasser, som for eksempel oppe i Hunndalen. Oppland Metall har jo hatt innbrudd. Så metaller må jo tydeligvis da være en begrensning. Så kjøtt generelt, det begrensning? Eller får alle nok kjøtt hvis de vil ha? Nei, svaret nei. Altså nå holder jeg ikke med bare til norske forhold. Poenget rett og slett følgende, og det at disse forutsetningene gjelder selv om vi ikke liker de. Og vi opptrer kanskje, jeg setter spørsmålstegn, vi opptrer kanskje, og dette noe av lærdommen til dere. Det til og med, husker dere når dere har startet på Øklid Bachelor, hva heter studiet deres? Ja, ordet bærekraft med. Så det betyr altså da at det vi ber om, det at dere må erkjenne begge de to her. Det både begrensede ressurser og det umettelige behov. Har dere noen eksempler på bærekraftighet? Ungdom, jeg tror jeg må legge ansvaret til ungdommen. Og jeg synes det virker imponerende. Min generasjon ville aldri ha greid å sette det i gang. Så hvordan startet en, det tør jeg ikke å svare på. Vet ikke. Men finnes det bruktmarkeder i dag? På nettet? Ja, til de grader. Og det jo bærekraftighet. Det bærekraft. Når ungdom går på nettet for å finne en kommode, finne en seng, finne en sykkel, i stedet for å kjøpe nytt. Det bærekraft til de grader. Rett og slett. Så vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det. Og så dette delingsmodellen med delingsøkonomi. Dere har sikkert fått med det den. Med å dele biler, dele drosjer og så videre. Og dele leiligheter hvis man bor forskjellige steder i verden. En slags delingsøkonomi. Bør ikke tvære lenger med det. Det også bærekraftighet. Og hele poenget rett og slett, du får flere personer til å bruke den samme ressursen. Jeg husker ikke tallet, men det ble anslått, jeg husker ikke mange milliarder, altså vi snakker om 20, 30, 40 milliarder, enda mer. Finnes det hytter i Norge? Hvor stor del av året hyttene i bruk? Det forsvinner lite. Det hytter som nesten aldri besøkes, for eksempel. Jeg sier ikke noe om det spekulativt, om det markedet man ønsker at prisen skal stige og få igjen pengene sine. Det ikke det. Poenget at når det driftsmessige forhold, så søker vi altså mot å erkjenne disse to forutsetningene og prøve å gjøre noe med det som heter bærekraft. Skal vi se. Jeg tror vi går på ny side. Da går vi på side 25. Der har vi noe som heter en transformasjonsmodell. Transformasjonsmodell. Jeg veldig glad i den modellen der. La oss tegne den svært enkelt. Det finnes flere måter, og når vi kommer til for eksempel finansregnskap, for de av dere som kan ha det, skal vi tegne litt annerledes. Og nå kommer vi til budsjettering, så kommer vi også tegne litt annerledes. Men Vi har følgende. Skal vi se. Vi har produksjonsfaktorer. Produksjonsfaktorer. Kall det gjerne input, kall det gjerne innsatsfaktorer. Navnet skjemmer ingen, men i økonomisk teori så bruker vi gjerne ordet produksjonsfaktorer. Og der har vi i prinsippet 4-5 slike faktorer. De tre første er de klassiske produksjonsfaktorene. Det er for eksempel da råvarer, det er kapital, vi nevnte realkapital i stad, vi har arbeidskraft. Jeg bare setter en prikke og strek under. Dette er da de tre klassikerne når det gjelder produksjonsfaktorer. I tillegg så har vi i mer moderne teori så snakker vi om teknologi. Teknologiorientert bedrift. Og til slutt organisasjon og ledelse. Verden har, og bedrifter har, og samfunnet har erkjent mer og mer viktigheten av at vi har profesjonelle ledere og organisasjoner. Fordi at det er konkurranse om, det er manko på ressurstilgang, så betyr det også da at vi må finne måter å organisere arbeidet på, lede arbeidet på, så det blir mer effektivt enn det det var i fjor. Statoil, jeg tror det var i går kveld det kom på nyhetene, Statoils ledelse, unnskyld, sier at de da i, jeg fikk med meg nyheten bare sånn skjevt, så korriger meg gjerne, de skulle spare, var det 600 årsverk på å drive mer effektivt på sokken. Og da var selvfølgelig fagforeninger, det fikk jeg med meg, frem på med en gang og si at dette er umulig. Ja, det selvfølgelig vil de si det. Her er det to ulike parter, ulike interesser, som da har ulikt syn. Men skal, hvis vi holder oss til Statoils ledelsesyn, så betyr det at det de sier er, vi er nødt til å effektivisere, hvis ikke så dør vi. Vi er nødt til å gjennomføre dette. Det er produksjonsfaktorer. Så er det da transformasjon. Det skjer en transformasjon, det skjer en eller det skjer en endring, en forandring, en omveltning, og vi skaper da produkter. Og de produktene våre, det er enten varer eller tjenester. Og så føyer jeg på en åttende. Det er bare en måte å si det på. En ordre kan jo bestå av varer og tjenester og begge deler. Så poenget er rett og slett følgende. Dette gjelder, eller denne modellen her, gyldig for alle. Jeg skjønner ikke hva jeg skriver der. Alle bedrifter kan jeg skrive. Uansett hva vi driver med, driver vi en skole, driver vi en speidergruppe, driver vi et idrettslag, driver vi en transportbedrift, vareproduksjon, en industrialisert vareproduksjon. Uansett, så trenger vi produksjonsfaktorer, selvfølgelig ulik monn. Og vi skaper produkter. Ordet produkt er ikke entydig dessverre i litteraturen. Jeg bruker ordet produkt som samlebegrep for varer og tjenester. Jeg ser i Hoff sin bok mange steder, så har man likestilt ordet varer og produkter. Det er en smaksak, så ikke lag noe stor sak av det. Men dette er en transformasjonsmodell, og dette er det som gjelder i alle bedrifter. Så det som om å gjøre for dere, det er hele tiden, og det presset ligger på ledere, det er å effektivisere. Effektivisere, og være klar til å effektivisere, jeg går tilbake til den formen vi hadde oppe i stad, det er rett og slett å maksimalisere dette. Det kommer som et mål litt lenger ute. Så da kan vi sette det side 29, så jeg setter side 29 ved siden av. Målet vårt i all økonomisk virksomhet å tjene mest mulig penger. Det er det som ligger under den økonomiske teorien i boka. vi vet alle sammen i rommet her at som regel er ikke virkeligheten sånn. Som regel når du leder en avdeling, leder en bedrift, så leter du etter og søker etter et resultat som er godt nok. Det er jo håpløst å, skal vi si, finne det punktet hvor alt, hvor overskudd er maksimalt. Det punktet finner du aldri. Fordi at det vil hele tiden forflytte seg, og det vil si det ligger ved neste korsvei, neste korsvei, neste korsvei. Ting forandrer seg hele tiden, og det betyr også da at du vil få resultatet som endres av omgivelsene, pluss at du selv vil prøve å ordne med resultatene, altså øke resultatene. Så dette er da effektivisering. Produktivitet, jeg bare nevner ordet, bør ikke notere det, det er noe annet. Å effektivisere vil si rett og slett skape inntekter så høye som mulig, få kostnader ned så langt som mulig, og hvis vi ønsker å lage dette om til en brøkk, som vi skal komme tilbake til regnskapsanalyse, så er det altså forholdet mellom dette resultatet og innsatsen i form av maskiner, utstyr, det vi kalte kapital, for eksempel i stad. Så da er vi altså inne på dette som heter mål. Følgende. Tjene mest mulig. Er dere late? En er lat. Er det lurt å være lat, eller er det dumt å være lat? Nå bruker jeg eksempel, jeg er ikke helt sikker på hvilken grad jeg har dekning for det jeg kommer nå, men jeg er en stor beundrer av Petter Northug, på tross av fyllekjøring, og jeg liker også Heidi Weng. Det vil si at jeg liker vel stort sett alle disse langrennsløperne. Men Petter Northug, jeg vet ikke om, det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått. Er han glad i å sove? Er Heidi Weng glad i å sove? I hvert fall har de sagt det begge to. Så det betyr, skal vi si, SO, de sover mye. Men det er selvfølgelig våkne en gang iblant også. Men hva er det slags rettesnor de lever etter? Hva slags rettesnor lever dere etter? Lever dere etter tanken å gjøre å maksimalisere resultatet? Ja, vi kan si følgende. Dere har som mål, hvor mange av dere har følgende mål å gjøre det som best mulig når dere er her? Herregud, sier jeg. For et mål. Forferdelig. Men vi noterer. Gjøre det best mulig. Utropstegn. Dette er klassens, stort sett klassens mål. Det var klart flertall i klassen var for det. Er det et mål, tenk over nå det som står der, er dette et mål det er lett å hanskes med? Altså for en leder å si at ja, du nådde målet ditt, eller når kan dere si at dere nådde målet deres? Litt høyere. Ja, er dette et mål som du kan styre etter? Nei. Jeg kunne ta på meg, alle dere i salen her kunne ta på dere med litt trening, se alvorlig ut og seriøs ut og faglig dyktig ut og så videre, så kan dere gå inn i enhver bedrift, i kantina der, kalle inn til allmøte og si som så at nå har vi gått gjennom regnskapene, og vi er ikke helt sikre på at dette går bra, så vi er nødt til å få ned kostnadene mest mulig. Og folk roper halleluja. Høres det konkret ut? Det er jo egentlig GPP, generell prisprat. Og det målet der er GPP. Dere kan ikke styre etter det. Når mammaen deres ringer dere da sånn januar, da, eller, nei, unnskyld, slutten av desember, da vet dere karakterene, så kan dere si følgende. Ja, hva fikk du i økonomistyring? Jeg fikk en E. Ja, du kunne ikke fått noe bedre. Nei, det var best mulig. Og du har sagt til mammaen din før du reiste, jeg skal starte på HG, og jeg skal for eksempel ta økonomistyring, jeg skal gjøre det best mulig. Jeg fikk en E, det var best mulig. Det noe helt annet hvis dere setter dere nå, lener dere tilbake og tenker dere om, hva deres karakter krever dere selv av dere? Hva målet deres nå frem til eksamen? Jeg mener med at det mye du sier konkret, at det mye tydeligere hvis dere sier at jeg skal ha en B for Birger, eller bedre. Da kan du måle. Spørsmålet tør dere å ringe den karakteren tilbake til mammaen deres og si, mamma, jeg skal ha en B for Birger i økonomistyring. Nåde deg om du da kommer hjem til jul og sier at du, jeg fikk bare en D for David. Dere, det dere som kan konkretisere. Vi startet med å snakke om økonomistyring. Dette svada. Dere må legge lista så høyt at dere må streve. Og det dere vil, det selvfølgelig, dere vil oppnå best mulig karakter med minst mulig innsats. Altså, metode, det latskap i system. Vær late. Helt greit det. Men dere skal vite hvor energien deres tar veien. Hva bruker dere tida deres på? Bruker dere tida deres på hjemme nå å sitte og fikle på nett og leite på nett og leke på nett og kaste bort tida deres på alt mulig dill og dall? Er det sånn dere har tenkt å gjøre det? Nei, da det mye bedre som Petter Northug og Heidi Weng. Gå og legg dere og sov. Få energi. Og når dere så er våkne, så bruker dere den på noe som er vettugt. Nå står ikke her og sier og fordømmer alt som er på nettet, for all del. Men dette tanken. Maksimalt resultat, maksimalt overskudd, med minst mulig innsats, det en av drivkreftene. Ok, jeg setter på bare side 57, sånn at dere ser nøye på det som står der. Det rett og slett ulike organisasjonsformer. Jeg skal sette på 3 stikkord. Får jeg lov til å holde på 1 minutt ute i pausa? Er det greit? Ingen nekter? Ok. Når dere skal velge om dere vil ha et aksjeselskap, et allmenn aksjeselskap, et ansvarlig selskap eller et enkeltpersonforetak, så det noen argumenter som bestemmer dette og som bør være med i beslutningsgrunnlaget. Det ene risiko. Altså, hvor mye hefter dere for bedriftens gjeld? Det kan være ren risiko. Det kan være tilgangen på penger. Kapitaltilgang. Det kan være skattemessige forhold. Det kan være kompetanse. Og det kan være noen flere, men jeg stopper. Ja, beklager. Altså, ulike organisasjonsformer, når vi velger det. Og så kan jeg si følgende. Ut fra risiko, det gjerne den de fleste kikker på. Hva vil dere starte? Enkeltpersonforetak? Da du ansvarlig for alt selv. Det ligger i ordet. Et aksjeselskap? Da du ikke ansvarlig for aksjeselskapets gjeld, med mindre du har noen heftelser. Dere kan tenke om det. Jeg kommer til å starte og ta tak igjen dette så vidt der i 5-6 minutter, når vi møtes igjen på tirsdag. Det noen spørsmål på tampen? Dere må gjerne bruke pausene hvis dere ønsker å spørre meg om noe faglig, for eksempel, i tida fremover. Ok, vi stopper der.